Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijedi 60. i 61. ajeti sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'a'iddu lahum تَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Sadakallahu al-Aliyyul Azim.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje i druge osim njih. Vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovom putu potrošite, naknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti. Ako oni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha, jer On uistinu sve čuje i sve zna. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Ovo Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, poziva na ograničenu ustavnu reformu u Bosni i Hercegovini. Iranski predsjednik Raisi, američko povlačenje iz Iraka, rezultat otpora iračkog naroda. Ruski predsjednik optužio Zapad za iskrivljuje činjenice o europskoj gasnoj krizi. Vijeće sigurnosti usvojilo rezoluciju o olakšavanju humanitarne pomoći Afganistanu. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt podsjetio je da je suština sada već 12 godina stare presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci jasna, svi građani u Bosni i Hercegovini treba da imaju jednaka prava. Presuda Sejdić-Finci, kako je dodao, nije jedina presuda Europskog suda za ljudska prava koju vlasti u Bosni i Hercegovini i dalje zanemaruju. Vlasti moraju poduzeti korake koje je taj sud naložio u presudama u predmetima Zornić, Pilav i Slaku, kao i najrecentnijem predmetu Pudarić, čime bi se okončala diskriminacija na osnovu etničke pripadnosti ili prebivališta. U aneksu 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji sadrži ustav ove zemlje, stoji da je Bosna i Hercegovina demokratska država koja djeluje u skladu sa vladavinom prava i da se Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovni sloboda i njeni protokoli u Bosni i Hercegovini primjenjuju direktno te imaju prioritet nad svim ostalim zakonima. Imajući to u vidu, vrijeme je da se svakom građaninu Bosni i Hercegovini ponudi jednak tretman kao što je navedeno u presudi u predmetu Sejdić-Finci. Naveo je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Holandski europarlamentarac Thys Reuten iz Kluba zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata reagirao je na izvještaj šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johana Sattlera od 25. novembra ove godine u kojem informira sjedište Europske unije da je Europski komesar za proširenje Oliver Verhelyi navodno dogovorio s liderom SNSD-a Miloradom Dodikom održavanje posebne sjednice NSRS-a 10. decembra na kojoj će se usvojiti zaključci o prijenosu niza nadležnosti sa državnog na entitetski nivo, s tim da stupanje na snagu tih zaključaka bude za 6 mjeseci. Veoma zabrinjavajuće vijesti iz Bosne i Hercegovine. Komesar Verhelyi ne može sebi dopustiti bilo kakav novi nagovještaj ili sugestiju da služi drugim interesima ili agendama osim Europskoj uniji i bosanskom narodu. Ovo očigledno nije uopće od pomoći. Apsolutni prioritet za sve predstavnike Europske komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje trebaju biti i pošteni i slobodni izbori. To zahtjeva čvrst stav protiv svih nacionalista i namjernih kreatora razdora, posebno Dodika, napisao je Reuten na svom Twitter nalogu. U nastavku idemo do Beograda. Kolega Slaven Dimitrić pripremio je prilog o uvođenju redovne avionske linije iz Beograda do Ankare.
Od danas se počinje direktna aviolinija između Srbije i Turske. Broj letova između dve zemlje biće povećan, rečeno je nakon jučerašnjeg sastanka u Beogradu između predstavnika vlasti Srbije sa predsjednikom Velike narodne skupštine Turske.
Predsjednik Velike narodne skupštine Turske, Mustafa Šentop, istakao je da je izuzetno važna saradnja između Srbije i Turske sa aspekta stabilnosti u regionu, navodeći da Turska pridaje veliku pažnju tom pitanju i radi na razvoju odnosa dve zemlje. Turske firme u Srbiji, kaže, zapošljavaju 8.000 radnika. Dodao je i da je ove godine između dve aviokompanije, Turkish Airlinesa i Air Srbije, postignut dogovor o uvođenju novih destinacija za letove, pa će turski avioprevoznik danas prvi put u istoriji leteti na relaciji Ankara-Beograd.
Između
Srbije i Turske postoji prijateljski odnos koji su se u kratkom vremenu unaprijedili na zavidan
nivo
i predstavljaju primjer kako trebaju da se razvijaju odnosi između zemalja.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da je sa Šantopom razgovarao o ekonomskoj saradnji i cilj je, kaže, da razmena dostigne iznos veći od 2 milijarde dolara.
Veoma je značajna inicijativa da građani mogu da putuju između naših zemalja bez pasoša, odnosno samo sa ličnim kartama. To su koraci koji će dalje unapređivati naše odnose, kao i proces otvaranja konzulata i ovdje kod nas, turskih konzulata i srpskih konzulata u Turskoj.
Predsjednika Velike narodne skupštine Republike Turske primio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Šentop je tom prilikom preneo pozdrave predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana i konstatovao da je upravo dobar odnos dvojice šefova država doprineo da odnosi Srbije i Turske budu na istorijski najvišem nivou.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaveni Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović izjavio je danas nakon sjednice u Sarajevu da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nastavio sa blokadom rada TBH institucije, glasanjem protiv svih tačaka današnjeg dnevnog reda. Istakao je da je Dodik glasao protiv tačaka koje su nesporne, što jasno pokazuje da se radi o blokadi rada institucija. Dodik je glasao čak i protiv zahtjeva opštine Istočna Iliđa, te im inženjerija oružanih snaga pomogne postavljanjem Pantonskog mosta, rekao je Džaferović. Smatra da je time Dodik glasao protiv tačaka koje su u interesu ljudi koji žive u BH entitetu Republika Srpska. Srbija vodi odgovornu politiku, poštuje Dejtonski sporazum, integritet Bosne i Hercegovine, ali integritet RS-a u okviru Bosne i Hercegovine, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, povodom aktualne situacije u Bosni i Hercegovini naglasio da Srbiji nije u interesu da postoje tenzije u Bosni i Hercegovini. Srbija poštuje Dejtonski sporazum, integritet Bosne i Hercegovine nikada ne dovodi u pitanje, ali istovremeno poštuje integritet RS-a unutar Bosne i Hercegovine. Nikome ne trebaju problemi u Bosni i Hercegovini, a najmanje Srbiji, koja je najbrže rastuća ekonomija. Naša politika je odgovorna, objasnio je srbijanski predsjednik za austrijski javni servis ORF. Osma runda pregovora u Beču o ukidanju opresivnih sankcija nastavit će se sljedećeg ponedjeljka. Evropska unija će održati sastanak u ponedjeljak 27. decembra u Beču, navodi se u saopćenju Evropske unije. Zajedničkom komisijom će predsjedavati Enrico Mora, zamjenik generalnog sekretara i politički direktor Evropske službe za vanjske poslove. Sastanku će prisustvovati predstavnici Kine, Francuske, Njemačke, Rusije, Velike Britanije i Islamske Republike Iran. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov naglasio je danas da Sjedinjene Države ne mogu diktirati uslove pregovora sa Ruskom Federacijom. Rjabkov je rekao da će pokušaj SAD-a da iskoristi dijalog sa Ruskom Federacijom o sigurnosnim garancijama kao alat za nastavak vojnog razvoja Ukrajine dovesti do neizbježnog pogoršanja situacije. Želimo da što prije formaliziramo sporazume koje smo stavili na papir i sklopili, objasnio je visoki ruski zvaničnik Sergej Rjabkov. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan objavio je dobijanje hitne dozvole za vakcinu svoje zemlje. Recep Tayyip Erdogan je na inauguraciji Turske nacionalne vakcine Turkovak istakao važnost proizvodnje vakcine protiv korone u vrijeme kada se virus proširio svijetom. Turski ministar zdravlja Fahrettin Koç također je najavio početak masovne proizvodnje vakcine, rekavši da su vakcinu u cijelosti proizveli turski naučnici. Turski mediji izvještavaju o hapšenju američkog diplomate na aerodromu u Istanbulu pod optužbom da je krivotvorio pasoš. Diplomata je bio član osoblja u američkom konzulatu u Bejrutu koji je pribavio lažni diplomatski pasoš za sirijskog državljanina koji je putovao u Njemačku. Tokom prvog ispitivanja priznao je da je od američkog diplomate dobio lažni pasoš za $10,000. Snage sigurnosti aerodroma nadzorom kamera za videonadzor uhapsile su diplomatu sa falsificiranim pasošem i $10,000 i predale ga pravosudnim organima. Danas je u Teheranu boravio irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein koji se sastao i obavio razgovor sa iranskim predsjednikom Ibrahimom Raisijem.
Predsjednik Irana Ibrahim Raisi je tokom današnjeg sastanka sa iračkim ministrom vanjskih poslova Fuadom Husseinom izrazio zadovoljstvo zbog mirnih i sigurnih parlamentarnih izbora u Iraku, dodajući da je Islamska Republika Iran uvijek podržavala formiranje jakog parlamenta i vlade u Iraku. Prigovori na izbore mogu se pojaviti u svakom demokratskom sistemu i važno je da se i protesti i njihovo rješavanje odvijaju u pravnim postupcima, dodao je iranski predsjednik. Smatramo svaku nesigurnost u Iraku kao nesigurnost u našoj zemlji, rekao je Raisi. Stvaranje nesigurnosti i ugrožavanje stabilnosti u Iraku nije prihvatljivo, a principijelna politika Islamske Republike Iran je podrška stabilnosti u Iraku i autoritetu iračke vlade. Govoreći o povlačenju američkih trupa iz zemlje, iranski predsjednik je rekao ovaj uspjeh je rezultat otpora iračkog naroda i zvaničnika. Irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein također je pohvalio politiku Islamske Republike Iran u odlučnoj podršci stabilnosti i sigurnosti Iraka. Irački ministar vanjskih poslova Hussein je na kraju izjavio: Iračka vlada i narod uvijek su cijenili podršku Islamske Republike Iran suverenitetu i političkoj stabilnosti Iraka.
Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Zapad za iskrivljavanje činjenica o evropskoj gasnoj krizi odbacio kao neosnovane optužbe koje su Evropska unija i Ukrajina iznijele protiv Gazproma za stvaranje takve krize u Europi. Gazprom je ispunio sve svoje obaveze prodaje gasa evropskim zemljama, rekao je Putin na konferenciji za novinare sa stranim i domaćim novinarima u Moskvi u četvrtak, koja je trajala više od 2 sata. On je dodao: Gazprom je, pored obaveza, povećao izvoz gasa u evropske zemlje za oko 13%, a optužba da ne izvozi gas ove zemlje je neosnovana i neprihvatljiva. Putin je napomenuo da su američke kompanije koje izvoze gas u Evropu prestale da isporučuju komprimovani gas evropskim zemljama i da su isporučile nekoliko miliona tona u zemlje Istočne Azije i Latinske Amerike, te da su cijene gasa u tim područjima čak i više od evropskih tržišta gasa. Ruski predsjednik je naveo da je optužba Evropske unije i Ukrajine na račun Gazproma potpuno neosnovana i da se zapravo nastoji da se događaji preokrenu na glavačke. Uvijek lažu i kriju činjenice. Rusija smatra da su evropske zemlje krive za gasnu krizu na kontinentu jer se nisu na vrijeme pripremile za zimu, ustvrdio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Prema američkim obavještajnim izvorima, kao i satelitskim snimcima, Kraljevina Saudijska Arabija gradi balističke projektile uz pomoć Kine. CNN je s tim u vezi objavio. Američke obavještajne agencije procjenjuju da Kraljevina Saudijska Arabija trenutno uz pomoć Kine aktivno gradi balističke rakete. Kraljevina Saudijska Arabija je kupovala balističke projektile od Kine, ali do danas nikada nije bila u stanju da ih napravi sama, citirao je CNN tri obavještajna izvora. Satelitski snimci koje je dobila mreža pokazuju da je Kraljevina Saudijska Arabija trenutno u poziciji da rasporedi ove projektile, navodi se u nastavku. Dva izvora upoznata sa najnovijim procjenama ovih informacija ukazuju na to da su posljednjih mjeseci američki zvaničnici i mnoge američke obavještajne agencije, uključujući Vijeće za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, bili uključeni u prijenos nekih osjetljivih dijelova koji se odnose na balističke rakete između Kine i Kraljevine Saudijske Arabije. CNN je u nastavku dodao, do sada Vijeće za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, Centralna obavještajna agencija i Saudijska ambasada u Washingtonu nisu odgovorili na zahtjeve i pitanja ove medijske mreže u vezi s ovim slučajem. Nakon eskalacije ekonomskih i socijalnih tenzija u Afganistanu i teške humanitarne situacije u zemlji, Vijeće sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojilo rezoluciju o olakšavanju humanitarne pomoći Afganistanu. Na vrhuncu globalne zabrinutosti zbog najveće humanitarne katastrofe u Afganistanu i rastućeg siromaštva, bijede i nezaposlenosti u zemlji, Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je rezoluciju kojom se olakšava humanitarna pomoć Afganistanu. Prema rezoluciji, više od 160 međunarodnih organizacija, uključujući agencije UN-a i druge međunarodne organizacije, ima pravo da blagovremeno prenosi gotovinu, sirovine, robu, usluge i druge financijske pomoći u Afganistan. Trenutno 160 zemalja i međunarodnih organizacija pruža hranu, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, vodu, infektivne agense i poljoprivrednu podršku, rekao je Farhan Haq, podsekretar Organizacije Ujedinjenih nacija. Moramo ovo povećati, pomoć će pokriti oko 22 miliona ljudi. Rezolucija je usvojena većinom glasova članica Vijeća sigurnosti UN-a nakon što su Kina i Ruska federacija stalne članice organizacije prethodno pozvale na uklanjanje klauzule koja dozvoljava izuzeća od blokade imovine. Ali oni žele bezuslovnu pomoć Afganistanu. Humanitarna pomoć je samo za hitne potrebe, dok je za oživljavanje afganistanske ekonomije i razvoja potrebno fundamentalno rješenje, rekao je Zhang Jun, stalni predstavnik Republike Kine pri Organizaciji Ujedinjenih nacija. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.iro. Bilo bi ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje vijesti. Ostanite i dalje uz program naše televizije. Do narednog gledanja. Ovoga trenutka se od vas opraštamo. Doviđenja iz našeg teheranskog studija.
prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 6. i 7. ajeta sure Merijem.
يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, da nasjedi mene i porodicu Jakobovu i učini gospodaru moj da budeš s njim zadovoljan. O Zekerija, javljamo ti radosnu vijest da će ti se dječak roditi. Ime će mu Jahija biti. Nikome prije njega to ime nismo htjeli dati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Kao što smo kazali u prošloj emisiji, Hazreti Zekerija je bio zabrinut da će nakon njegove smrti imetak koji su mu ljudi bili povjerili kao zavjet Bogu pasti u ruke nepravednika. Zato je od Boga zatražio dobrog nasljednika. U ovim ajetima ukazano i na nasljedstvo porodice Jakuba, jer je Zekerijava supruga bila od potomstva Hazreti Sulejmana, koji je bio sin Jehude, sin Jakuba i koji je naslijedio veliko bogatstvo. Prema tome, bilo je prirodno da Zekerija razmišlja o svom nasljedniku zato što bi toliki imetak, kako bi pao u ruke loših ljudi, razvratnika i grešnika, izazvao razvrat u društvu. Prema tome, u nastavku dove upućene Bogu traži da njegov nasljednik bude ugledan i omiljen i da Bog njime bude zadovoljan. Naravno, prema nekim tumačima, kada se kaže nasljedstvo, misli se na stepen poslanstva, a ne na nasljedstvo u obliku imetka. Ali čini se da se ta dva gledišta mogu zajedno uzeti u obzir. Dakle, Zekerija traži od Boga da mu podari sina koji će naslijediti njegov imetak, te da nakon njega od Boga zaprimi poslanstvo. Bog je primio Zekerijavu dovu i nagovijestio mu da će dobiti sina koji će u različitim sferama biti bez premca, imati koje niko prije njega nije imao. Sam je Bog odabrao njegovo ime i u djetinstvu ga izabrao kao poslanika. On se zbog posebnih okolnosti u svom životu i stalnog putovanja nije ženio. Okrenuo je leđa strastima i ovodunjalučkim uživanjima, baš kao što se ni Hazret Isa nakon njega iz istih razloga nije ženio do kraja života. Iz ovih ajeta učimo: željeti imati dijete je prirodna težnja, pa tražiti dijete od Boga nije u suprotnosti sa stepenom poslanstva. Obratimo pažnju kad biramo imena za svoju djecu, jer je ime pokazatelj kulture, uvjerenja i vezanosti. Sada slušamo učenje 8. i 9. ajeta sure Merijem.
Qala rabbi anna yakunu li gulam wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu min al-kibri itiya. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Gospodaru moj, reče on, kako ću imati sina kad mi je žena nerotkinja, a već sam duboku starost doživio? Eto tako, reče. Gospodar tvoj je rekao, to je meni lahko, i tebe sam ranije stvorio, a nisi ništa bio. Istino je rekao uzvišeni Allah. Iako je Zekirija sam tražio dijete od Boga, nije znao na koji način će njegova molba biti ostvarena. Da li će se on i njegova žena podmladiti pa dobiti dijete, ili će im Bog pokloniti Jahiju u starosti? To pitanje i čuđenje nisu u suprotnosti sa poslanstvom, jer je u svakom slučaju i znanje poslanika ograničeno, te oni iz nevidljivog svijeta znaju samo ono što Bog želi. Prirodno je da svemoćni Bog, koji je stvoritelj univerzuma i koji je postavio zakone u prirodi, može proširiti ili ograničiti prirodne uzorke, budući da je on vladar cijelog univerzuma. Iz ovih ajeta učimo, muškarci i žene nerotkinje ne trebaju gubiti nadu u Božju milost, jer iskustvo je pokazalo da je veliki broj njih ipak dobilo dijete. Razmišljanje o vlastitom stvaranju otklanja svaku sumnju u Božju moć. Sada poslušajmo učenje 10. i 11. ajeta sure Merijem.
Kala rabbi dja'alni aje. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Gospodaru moj, reče, daj mi neki znak. Znak će ti biti to što 3 noći nećeš s ljudima razgovarati, a zdrav ćeš biti. I on iziđe iz hrama u narod svoj i znakom im dade na znanje. Hvalite ga ujutru i na večer. Istino je rekao uzvišeni Allah. Prema mišljenju mufesira, tumača Kur'ana, Zekerija je, kako bi bio siguran da je glas koji čuo Božja objava, ne šeitanova varka, od Boga zatražio neki znak. Dobio je odgovor. Znak je to da u periodu od 3 dana nećeš govoriti ništa osim Božjeg imena i nećeš moći govoriti s ljudima. Tvoj jezik zdrav, ali će zastati čim budeš htio izgovoriti nešto drugo sem Allahovog imena. Nakon što je primio taj znak, napuštajući mjesto svog ibadeta, on pozva ljude da svako jutro i veče spominju Boga i klanjaju mu se. Budući da nije mogao govoriti ljudima i šaretom, ukazao na to što želi reći. Iz ovih ajeta učimo. Naši tjelesni organi su pod kontrolom Božje volje. Ako on ne želi, uprkos tome što je tijelo zdravo, organi neće obavljati svoj zadatak. Spominjanje Boga i ibadet moraju biti stalni, a ne sezonski i na preskak. Boga treba spominjati svako jutro i svaku večer. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iza časnog Kur'ana. Assalamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledalci, dobar vam dan, dobrodošli u novo izdanje emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Da li poznajete gospođu Gillian Flynn? Ona je scenaristkinja koja je na osnovu radnje romana Gone Girl uspjela da napravi scenario za film i osvojila gotovo sve međunarodne nagrade. Ono što je interesantno kod ove gospođe je to da je ona uvijek bježala od čitanja i pisanja, studirala je žurnalistiku i željela da postane policijski izvještač. Međutim, na kraju se posvetila svom najvećem talentu, a to je pisanje. Ona je danas jedna od istaknutih scenaristkinja u svijetu, posebno u žanru horora. Na osnovu njenog romana Oštre stvari snimljena je i jedna serija. A mi ćemo danas obraditi temu filma Gone Girl režisera Davida Finchera, koji je prvi put prikazan 2014. godine. Stoga ostanite sa nama.
Film Gone Girl, odnosno Nestala ili Iščezla, redatelja Davida Finchera i autorice scenarija Gillian Flynn je zapravo nastavak one filmske strukture koju smo i ranije vidjeli kod Davida Finchera dok je još bio aktivan redatelj u Hollywoodu. Ali udaljavanjem od atmosfere stvarnih, velikih ili skupocjenih blockbuster filmova, nastali su ovi novi njegovi filmovi. Filmovi Panic Room, pa čak i Fight Club, umjesto da se više pažnje posvećuje nekim velikim bombastičnim radnjama i događajima, vidimo da se zapravo više pažnje posvećuje likovima i karakterima u tim svojim filmovima. Upravo njihovo razmišljanje dilemama i teškim odlukama. Ovu riječ, unutarnja dilema, možemo uzeti kao ključnu riječ koja ga je predstavila u filmu. Svijetu. Film Davida Finchera je zasnovan na onom modernističkom, ali i pesimističnom prema savremenom čovjeku. On predstavlja karaktere u svojim filmovima, postavlja ih u video gledala gledateljima koji su danas aktivni u svojim savremenim društvima. On ovdje pokazuje ljude koji nemaju povjerenja u svoje obližnje i taj osjećaj se masovno širi zajednicom. Taj osjećaj nije zasnovan u potpunosti na vezama između građana, već se veliki dio odnosi na samo određivanje političkih društvenih smjernica od koje strane nadležni, tako da su mnogobrojni problemi nastajali zbog tih elemenata. Stoga vidimo da David Fincher ove probleme analizira kroz privatne i društvene veze i odnose među ljudima. Građani koji se okrenuli leđa klasičnim tradicionalnim vrijednostima poput porodice, braka i mnogi drugi slični vrijednosti. Oni su za sebe stvorili neku tamnu sjenu u kojoj radi žive, tako da su za izlazak iz takve sredine spremni urati bilo šta. Bilo da se to odnosi na moralne i etičke kodekse ili na neke druge norme. Fincher u svojim filmovima sve ove društvene nedostatke i velike probleme analizira kroz tri elementa. Prvi se odnosi na akcije, odnosno aktivnosti u društvu, gdje u ovom filmu Nestala vidimo bračni par koji igraju Ben Affleck i Rosamund Pike i oni su zapravo na neki način zastupnici svih tih građana sa mnogobrojnim problemima. Oni su ti koji ignorisanjem, nepovjerenjem prema klasičnim tradicionalnim vrijednostima, vlastitim rukama rade na širenju i jačanju tog međusobnog nepovjerenja. S druge strane, pažnju posvećuju lokalnim zvaničnicima, upraviteljima grada, nadležnim institucijama koji ignorišu ta sumnjava dešavanja u njihovoj zajednici, bježanjem od bilo kakvog pokušaja plasiranja ispravnih informacija o kulturnim i drugim vrijednostima. Kako bi stvorili bolje uvjete u tom svom društvu, vidimo da konstantno svojim potezima doljevaju ulje na vatru. Pored njih, oni pokraj sebe i u sebe imaju i treću mišicu i polugu vlasti, a to su lokalni mediji. Ti mediji pokušavaju svojim propagandnim metodama i potenciranjem emocionalnih izvještaja, agitiranjem gledateljstva da i oni isto misli, a sve kako bi imali nekoliko više gledatelja. Tim svojim aktivnostima pomažu pri prikrivanju istine koja je očigledna i otprilike je primjetna. Jedan važan element u ovom filmu Davida Finchera je njegov oblik pričanja filmske priče. Susrećemo se sa jednim modernim izvrsnim scenarijem u kojem, suprotno nekim uzročno-posljedičnim aktivnostima, ne posmatramo dešavanja koja idu tim tokom. Ovdje vidimo scenariju sa neka dva obrisa od strane dva nepouzdana izvora i naratora. Šta to znači nepouzdan narator? Znači, oboje rade sve što je njihovim rukama kako bi ocrnili drugu stranu tom sukobu i kako bi crnilom lažne priče stigli do svoje istine o kojoj govore. U ovom filmu ipak vidimo da su oba glavna junaka, i muškarac i žena, najveći gubitnici i oni su, kako se to može vidjeti na kraju filma, totalni gubitnici koji gube mnogo toga zbog ovih dešavanja u filmu, ali su primorani da, kako bi sačuvali tu vanjštinu, posegnu za lažnim predstavljanjem navodnog mira u kojem se nalazi. Stoga u ovom Fincherovom filmu ono što je 100% sigurno je činjenica da su naratori radnje koji su kontradiktorni tradicionalnim naratorima filmske radnje sasvim nepouzdani naratori, jer su većinom predstavljeni lažima i izdajnicima. Izdajnikom ne u tom smislu da je neko od njih počinio prevaru bračnog druga, nego izdajnik istine preko koje se danas u modernom svijetu postavlja plašt neistine i nejasnoće. Ono što je još zanimljivo u ovom filmu jeste da se radnja filma predstavlja rješavanjem misterije filmske radnje. Ono što postoji u klasičnoj kinematografiji jeste da je tajna ili misterija o kojoj govori film zasnovana na kakvoći prezentacije onoga što je napisano u scenariju. A šta to znači? To znači da smo mi tokom cijelog filma u potrazi za tim da vidimo šta je tajna te misterije. A kada stignemo do tog odgovora, vidimo da je film već stigao do svog kraja. Međutim, ovaj film Davida Finchera ne govori o kakvoći, već više govori o tome zašto se to dogodilo i kakvo značenje nosi sa sobom. Već na samom početku filma vidimo da je otkriven onaj plašt sa tajne misterije. Shvatamo da nije bilo ubistva, da je žena samovoljno otišla, znamo gdje se nalazi, zašto je to uradila i šta hoće da postigne s tim. Ali nakon toga, šta je to što je važno? Zašto je došlo do takvog događaja? Tokom velikog dijela filma vidimo da se umjesto raspravlja o kakvoći misterije, vidimo zapravo da se govori zašto se to desilo. Zašto pripadnici jedne moderne zajednice pokušavaju da pobjegnu od svog svakodnevnog i monotonog života kako bi stigli do neke nove atmosfere i društvenih uvjeta gdje bi mogli da pronađu svoj mir? S druge strane, ne smijemo zapostaviti stvaranje atmosfere u filmu preko rada lokalnih medija. Film je medije predstavio trećim krilom procesa koji je doveo do stvaranja takvog sivog i zaprašenog društva. Mediji u pravom momentu čine sve kako ne bi bili prevareni od strane ove dvije filmske priče, odnosno karaktera u filmu, i kada shvate šta supružnici međusobno rade i kakvu atmosferu stvaraju, čine napor da što više prošire te laži kako bi prikrivanjem istine onoga što se zaista dešavalo privukli što veći broj gledatelja. I upravo ovaj film Davida Finchera se može posmatrati kao jednu žalopojku za istinom koja je nestala u današnjem modernom svijetu. Istine koja je odgurana i na čije mjesto je došla ta lažna i možemo reći fabrikovana istina. Film Gone Girl iz 2014. godine je psihološki thriller iz žanra misterijskog thrillera drame. Film je adaptiran prema sadržaju romana američke autorice Gillian Flynn. Glavne junake igraju Ben Affleck i Rosamund Pike. Ujutro na petu godišnicu braka Nika i Amy, Nik je primijetio da je nestala njegova supruga. Amy je poznata autorica i pisac, zbog čega je nestanak podigao veliku medijsku prašinu. Na samom početku, većina sumnje za nestanak Amy usmjerena je prema Niku, tako da su ga već neki počeli optuživati da je ubio svoju suprugu. Međutim, postepeno se otkrivaju neka svjedočanstva i tragovi koji zapravo idu u prilog tezi da je Nik ubica. Sada Nik mora da dokaže da nije ubica. Film je na poznatim web stranicama filmske kritike imao zapažene rezultate, tako da je na stranici Rotten Tomatoes imao 87, a na Metacriticu 79 od mogućih 100 bodova, dok je na web stranici IMDb imao 8,1 od mogućih 10 bodova. Rosamund Pike je bila nominirana za Oscara za najbolju glavnu žensku ulogu. Autorica scenarija Gillian Flynn je dobitnica nagrade za najbolji adaptirani filmski scenarijo i najbolju scenarijskinju. Na festivalu BAFTA je imao nominacije za najbolju glavnu žensku ulogu i adaptirani filmski scenarijo.
Kada je riječ o samoj atmosferi i strukturi filma, umjesto da bude blizak Fincherovim posljednjim filmovima, poput recimo Djevojka sa tetovažom zmaja ili Benjamin Button i slično, više liči na one Fincherove filmove iz 90. godina prošlog stoljeća i početkom 20. stoljeća. U ovom filmu se susrećemo sa mnogobrojnim različitostima, poput recimo sivila, odnosno boja koje aludiraju na to, poput recimo plave ili smeđe boje, što vidimo da se koristi uvjetima kada shvatamo da se pojavilo nepovjerenje između dvije osobe. Osim toga, susrećemo se i sa izuzetno čudnim i zanimljivim montažama, što zasigurno neće moći pronaći u klasičnim filmovima iz Hollywooda, pa čak i sam Fincher prilikom snimanja svojih ranijih filmova poput Benjamina Buttona i Djevojke sa tetovažom zmaja nije išao u takav oblik montaže. Mi se susrećemo sa filmom, kada govorimo o njegovoj strukturi, prikazuje jedan jedinstven događaj iz dvije potpuno drugačije perspektive sa različitim elementima i sa različitom motivacijom. Ovo je film gdje kad god se susrećemo sa pomanjkanjem intenziteta misterije i tajnovitosti, vidimo da se redatelj koristio svijetlim i toplim bojama. Ali kada nastavimo pratiti radnju filma, kada shvatimo da nijedan od supružnika nije potpuno nevin, a na samom kraju filma se pretvaraju monstrume koji nastaju djelovanjem upravo tog društva i zajednice u kojoj se nalaze, film govori o radnji koja se predstavlja preko filtera u rasvjeti i to se oslikava na boje, gdje vidimo sve veću zastupljenost sivila. Sama montaža koja ide zajedno sa takvom vrstom strukture filmske prezentacije na kraju dolazi do jednog mjesta gdje vlada atmosfera negativno začuđujućeg modernizma. Naravno, ni ovaj film nije bez grešaka i nedostataka. Susrećemo se sa filmom koji postepeno gubi snagu i inventnost u stvaranju misterije i njenom produžetku do samo kraja filma, jer smo to mogli vidjeti u prva dva dijela filma. U trećem dijelu takvih zapleta je mnogo manje, jer ovaj film sada kada gledatelji znaju šta se sve dešavalo i kada znamo da više nema zapleta ili misterije, odnosno kada treba da počne govoriti o svojoj temi, primjećujemo da je ishitren u predstavljanju nekih događaja. To se očigledno vidi u onim momentima kada supruga koju igra Rosamund Pike pokušava da svojim povratkom u krug porodice nakon navodnog ubistva, pa otmice ili njenog nestanka, stvori jedan simboličan i lažan mir kojeg će mediji reemitovati u svojim programima, a sve kako bi se stiglo do te potpune teme koju film želi predstaviti. Gledatelji gledanjem ovog filma nikako neće osjetiti dosadu i jednostavno će dokučiti šta je poenta i tema ovog filma, šta film nosi kao poruku, ali onaj oblik predstavljanja radnje u trećem dijelu filma opet vidimo da radnja govori o njihovoj unutarnjoj dilemi u dubini ličnosti svakog pripadnika savremenog društva. Koncentriše se međuljudske odnose pojedinaca te savremene zajednice, ali i osvete koje su ispunjene sivilom i nasiljem. To na neki način film postavlja u poziciju kao da ima dvije tonske predstave i na koncu vidimo da je to film koji nema tu veliku snagu i koncentraciju u trećem dijelu filma kao što je imao u prva dva dijela. Ako bi željeli sumirati sve do sada rečeno, film Nestala redatelja Davida Finchera je jedan povratak u period velikih i moćnih Fincherovih filmova koncem prošlog i početkom ovog stoljeća. On u njima kaže da se treba koncentrirati na probleme sa kojima se susreće ljudska zajednica, kako riješiti mnogobrojne nagomilane probleme nastale laganjem i međusobnim nepovjerenjem pripadnika te zajednice koji su vlastitim lažima kopali grobove za sebe i druge. On kaže da će ljudi mnogo više potonuti u to sivilo ako ne odustanu od tog načina života, razmišljanja i neće biti u stanju da stignu do onoga za čim žude i što su odredili kao svoj cilj. Koliko god budu više i teže ranjeni, situacija će biti gora i gora. Oni će pokušati pobjeći toga, ali to bježan će se pretvoriti u monotone, neuspješne pokušaje u agoniji. David Fincher je rođen 1962. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. U mladosti se bavio pisanjem scenarija za teatar, scenskim dizajnom i rasvjetom. Sa 18 godina je postao jedan od saradnika kompanije Corti Films, gdje je nakon nekog vremena stigao do pozicije producenta za specijalne efekte, ali je također radio na snimanju mnogobrojnih reklamnih spotova za velike američke brandove poput Nike, Pepsi, Coca-Cola ili recimo Sony. Svoj prvi film u svojstvu redatelja je ekranizirao 1992. godine, a radi se o naučno-fantastičnom filmu Alien 3. Tri godine kasnije, 1995. godine je ekranizirao film 7, koji je bio pravi uvod u ono po čemu će David Fincher biti prepoznatljiv u narednim decenijama svog redateljskog rada. Snimio je mnoge filmove, među kojima su Game iz 1997. godine, Fight Club iz 1999. godine, koji je postao jedan od najboljih filmova u historiji kinematografije, Panic Room iz 2002. godine, zatim Zodiac iz 2007. godine, zanimljiv slučaj Benjamina Buttona iz 2008. godine, pa onda 2011. godine Djevojka sa tetovažom Zmaja i 2014. godine Gone Girl. On je bio režiser nekoliko epizoda čuvene serije Kuća od karata. Među nekim postignućima Davida Finchera i mnogobrojnim nagradama su nominacije za najboljeg redatelja za Oscara za film Zanimljiv slučaj Benjamina Buttona. Dobitnik je BAFTA za režiju filma Društvena mreža. Bio je nominiran za Zlatnu palmu na festivalu Cannes za film Zodiac, a dobitnik je Zlatnog globusa za najbolju režiju za film Društvena mreža. U odgovoru na pitanje da li se njegovi filmovi zasnivaju na nekom obliku crne komedije, Fincher je rekao: "Ja nikako ne želim da snimam jednostavnu komediju. Ja smatram da redatelj koji radi na snimanju priče, koja je ispunjena mržnjom, patnjom, sivilom i gorčinom, mora nešto uraditi kako bi smanjio njihov intenzitet. Recimo, film Fight Club je ujedno crna komedija, ali ispunjen ironijom. Slična situacija i sa filmom Gone Girl. Međutim, komedija u ovim filmovima nije takve prirode da se vi nasmijete iz dubine duše i na sav glas."
Nepoznate stvari kod čovjeka izazivaju dvije osnovne emocije, a to su uzbuđenje i strah. Međutim, zašto je to tako? Zato što je čovjek radoznao da sazna nešto što ne zna. Međutim, istovremeno, on se toga i plaši. Ovo je jedna misterija koju treba da izučavaju naučnici i stručnjaci. Strah od nepoznatog obično se javlja u vrijeme kada naš razum spozna nešto što nije do tada poznavao, međutim, ne može to da prihvati ili da shvati. Tada razum izlazi iz svojih okvira i nekako kao da gubi ravnotežu. Na ovaj način jedna staložena ličnost pretvara se u jednoga monstruma ili čak serijskog ubicu, a što predstavlja izvor za teme za psihološke trilere. Zajedno pogledajmo i naredni prilog.
Film Gone Girl ili Nestala, odnosno Iščezla, je iz žanra psihološkog trilera, u kojem su kombinirana dva metoda, psihološkog i užasavajućeg. Vezano za uvjete za formiranje filmske radnje i samog značenja, može se reći da je psihološki triler jedan žanr koji prezentira radnju filma u jednom užasavajućem obliku. Ali je važno da radnju filma prati gotički momentum zajedno sa enigmom, tajanstvenosti i mističnosti. U svijetu kinematografije imamo veliki broj primjera redatelja koji su radili u ovom žanru. To su Alfred Hitchcock, David Lynch, Roman Polanski, Martin Scorsese, M. Night Shyamalan. Glavna značenja i teme koje se obrađuju u ovim psihološkim trilerima i dramama su smrt, identitet, shvatanje, razmišljanje i stvarnost. Tako da u ovakvim filmovima vidimo da se glavni karakteri filma sučeljavaju sa zaboravom ili čak prijetnjom smrću.
Hvala vam što ste i danas bili sa nama. Do idućeg susreta, doviđenja.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.